Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня слухай, коли ласка, казку вядомой белорусской письменницы Татьяны Домаронок, якая называется «Мурзатик». Аднойчы у сонечный дзянёк повяла мама качка своих маленьких качанят на речку купаться. 9 малышов, построенный у радок, послухмяно тупали за мамой. Только 10-й, самый неурымсливый вертлявый сынок, нияк не жадал исти у шерагу за усими. И он раз по раз отставал от братов, разглядаючи усё вакол себе, таки допытливый. Мама качка оборочвалася, каб поглядеть на качанят, и, не отшукавши у строи самое апошнее, 10-е качаня, гучно кликала его: «Пиф, ты отстал от усих, хучей догоняй!» А малыш быцем и не чув маминого голосу. И он загледился на великого зеленого вусеня, який полз по листочку под белу.
Ой, вось дык дзіва! Якая жывая касматая вяровачка паўзе!
Здзівіўся Піф, не разумеючы, што перад ім звычайны вусень. Дык гэта ж вусень! Прасвістаў Шпак, схапіў няшчаснага і панёс у гняздо. Ох, такі выдатны ласунак для птушанят! Сказаў Шпак.
«Піф! Піф! Ты зноў адстаў! Піф!»
гучна крычала мама. Толькі пасля гэтага малыш апамятаўся і пабег даганяць качанят. Але вось яго зноў штосьці спыніла. Вялікі хлопчык сядзеў на кукішках поруч з велізарнай бруднай лужынай і абмазваў сябе цёмным брудам.
«Ой, гэта ён так купаецца, а я так сама хачу паспрабаваць!»
– крыкнуў Піф і тут жа плюхнуўся ў бруд.
«Чык-чырык! Ой, які ты чорны, як моцна загарэў!» – здзівіўся верабей, гледзячы на Піфа і скачучы па траве побач з лужынай.
«Так!» – ганарліва адказаў Піф. Яму спадабалася, што верабей з захапленнем глядзіць на яго. Тое, што цяпер ён увесь у брудзе і стаў зусім непадобны на звычайнае маленькае шэрае качаня, Піфа не спалохала, а наадварот узрадавала.
«Ура!» – весяліўся Піф. «Ура! Заўтра усе будуць мной захапляцца!»
«Будуть-будуть! Где там?» – призвенела Синичка. Яна разумела, что никто не станет захапляться, глядячи на такое мурзатое качаня. Хлопчик у брудной лужини не отставал от Піфа. Ён с ног до головы перапэцкаўся и, здавалося, был вельми задоволены собой.
«Ха-ха-ха!» – затрашчала сорока Белобока, пролетаючи мимо лужины. «Хей, якія дурные! Усе у бруде!»
А мама качка уже привела качанят на берег раки и почала перелічваць их. «Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
«А где наш Піф?» – спалохалася мама.
«Ён згубіўся!»
«Где наш Піф? Где наш Піф?»
– запішчалі качаняты і сталі глядзець па баках. Малога нідзе не было, толькі ў бруднай лужыне корпаліся дзве нейкія незразумелыя чорныя страшыдлы, маленькая і вялікая.
«Ай-яй-яй!» – яшчэ больш спалохалася мама качка. «Ваш малыш у бруді корпається!» – затрещала сорока, присівши на траву ля берега ракі і показуючи крилом на малого.
«Гэта не ён! Наше качаня было шэренькае, а гэта некі незразумелы чорны цуд!» – сказала мама качка.
«Гэта піф! Гэта піф! Ён просто дуже мурзаты! Мама!»
Здагадаліся маленькія качаняты, вельмі кемлівыя. Яны падбеглі да браціка.
«Мурзацік, пайшлі купацца! Паглядзі, на каго ты стаў падобны!»
Смяяліся браты-качаняты.
«Як на каго? На сябе! Цяпер я не такі, як вы! На мяне ўсе глядзяць і захапляюцца!»
Упарціўся піф. «Таму і глядзяць, что ты мурза!» – усмехнулася мама качка. «А ну, мурзатик, ходи у воду мыться и больше не губляйся. Инакш мы можем тебе не отшукать. Ти ты хочешь застаться тут зусим один?»
«Не хочу», –
тихо отказал пив, опустивши до долу свою дюбку. Ён усё зразумел и худенько побег до воды, каб змыть себе чорную скарынку. А хлопчык, які ўсё яшчэ корпаўся ў лужыне, неўзабаве таксама зразумеў, што зрабіў дрэнна, перапэцкаўшыся ў гразі.
«Мама ўбачыць мяне такога і будзе сварыцца, нават можа пакараць», – падумаў хлопчык і пабег таксама да ракі чысціцца.
Часам дзіця прыдумляе і вытварае што-небудзь такое, што не дазваляюць рабіць дарослыя. Яму хочацца адрозніцца ад усіх і стаць самым-самым. Вось толькі не заўсёды гэтая задума аказваецца ўдалай і бяспечнай. Непаслухмянае дзіця можа прынесці шмат бяды сабе і іншым, здзяйсняючы неабдуманыя і дурныя ўчынкі. А ты, мой маленькі дружа, сустракаў дзе-небудзь такіх неслухаў? Спадзяюся, ты растеш добрым, разумным і паслухмяным. Развітваюся з табой да нашай наступнай сустрэчы на чароўнай хвалі. Дабранач!
Yeah.